Denne episoden av Hei Døden skal handle om dødsangst. I sommer fikk jeg en mail av en av dere som hører på. Sebastian heter han. Hei Sebastian! Han er frisk og ung, har ingen sykdommer eller noe sånt, men han har plutselig blitt skikkelig klar over at han er dødelig. Så klar over det faktisk at han har fått eksistensiell angst, eller dødsangst. Derfor hører han på Hei Døden. Det er en form for eksponeringsterapi. Og Sebastian lurte på om vi kunne lage en episode her om dødsangst, for å få noen råd til hva man kan gjøre når redselen for å dø ødelegger for selve livet. Så i denne episoden så skal vi undersøke det nærmere, både dødsangsten når man har en alvorlig sykdom og får vite at man nærmer seg slutten av livet, og den dødsangsten vi alle kan få, bare fordi vi jo er dødelige typer, alle som en. Du skal få høre fra psykiater Ingvar Wilhelmsen. Han driver hypokondeklinikk og har faktisk en fanklubb på Facebook. Men først så skal du få høre fra Else Støring. Else er pensjonert kreftsykepleier og har jobbet tett på døden hele sitt yrkesliv. De siste 17 årene så har hun jobbet i Kreftforeningen. Blant annet har hun sittet på telefon og tatt imot samtaler fra folk som er redde for å dø. Både de som har kreft, og de som tror de har kreft. Jeg er nysgjerrig på hvordan de samtalene arter seg. Hva sier man til en som ringer og er redd for å dø?
Da er det veldig viktig, føler jeg, og det har jeg også på en måte fått tilbakemelding på, å få dem til å sette ord på. Hva er det du er redd? Ikke sant? Hva er det vi kan på en måte sammen prøve å sortere ut? Men det å sette ord på det, for mange er redd noe som de ikke riktig vet hva er, ikke sant? Døden, du vet jo egentlig ikke hva er det som skjer. Men det kan være mange andre praktiske ting som du kan gi svar på, og hjelpe deg blant annet. Den siste fasen av livet er det mange som er redd. Skal jeg ligge og ha veldig mye smerte? Det er spørsmål nummer én, altså. Og det er veldig mange redd. Hvor lenge klarer jeg å følge med? Hvor lenge klarer jeg å kjenne mine nærmeste? Når sovner jeg liksom bort uten å være død, da? Og det er mange spørsmål der, og det er jo ikke helt noe svar på det, men jeg kan si noe om hva det vanlige er. Hva er det som vanligvis skjer i slutten av livet? Og jeg må jo si at jeg har vært med og sett sikkert på over 100 som har dødd. Og jeg har, pårørende opplever det kanskje dramatisk. Fordi at de ser jo sine nærmeste bare sakte, men sikkert forsvinne. Og det er ikke uvanlig, altså. For du går inn, ikke sant? Kroppen kollapser jo mer og mer i en dødsprosess. Og det medvirker at du får en del sånne avfallsstoffer i kroppen som gjør at hjernen nå blir sløv. Ikke sant? Du får kanskje lite surstoff til hjernen, og så blir du sløv. Og der er jeg ganske overbevist om at den som skal dø, har det ikke så vondt.
Nei. Men så først borer du i hva er det den redde er redd for?
Ja.
Er det den siste fasen? Mm. Er det ikke sant, det at du ikke skal leve mer? Er det noe uoppgjort? Mm. Det er et godt råd. Men hvis man er preget av den frykten for å dø, da, eller dødsangst, det er en lytter med ganske alvorlig dødsangst, som har vært ganske psykisk dårlig, rett og slett, det siste året, så har han hørt på Hei Døden sesongen. Som en del av sin eksponeringsterapi. Og så har jeg fått noen spørsmål, for jeg snakket med han. Så han har sendt meg noen spørsmål som han gjerne ville ha dine innspill på. Da. Han spør, hvorfor er dødsangst tabu? Hvordan kan vi snakke mer om dødsangst?
Ja, veldig godt spørsmål. Fordi at det er jo det, vi har jo jobbet i Kreftforeningen med at altså, det viktigste måten å komme videre på det er at man prater om det, altså. Og ikke minst gå litt i seg selv og kjenne litt på, for alle har vi mer eller mindre dødsangst. For de fleste er det en normal dødsangst. Noen blir det rett og slett så svært at de trenger hjelp, altså. Så det beste jeg kan råde til da, det er å prate om egen dødsangst, og gjerne prate med noen som må tørre, og blottlegge hva er det jeg er redd for. Ikke sant? For da kan en finne fellesnevnere, og så skjer nå at det er flere som sliter med det samme, rett og slett. Og blir det for ille, altså, for dødsangst eller frykten for døden er jo en normal reaksjon.
Ja.
Men det kan jo overta sånn at du blir helt lammet, ikke sant? Du blir så redd at du trenger profesjonell hjelp.
Mm.
Det er helt klart.
Men det som litt spesielt med dødsangst, som annen angst, for eksempel hvis man redd for høyder, eller redd for edderkopper, eller ikke sant, redd for mørke eller hva, så kan hjernen på en måte forstå og rasjonalisere. Du kan ha redsen likevel, og alle med fobier vet jo dette. Du skjønner at den edderkoppen ikke farlig, og du skjønner at det hjernen din som kødder med deg på en måte. Men du fortsatt redd, og det det på en måte noe litt annet enn der hvor døden endelig. Den kommer til å komme, uansett. Så et eller annet sted så må du akseptere da, til en viss grad, at det det som blir utfallet. Og det det som skiller dødsangsten, tenker jeg da, fra mitt liksom, jeg bare vanlig person liksom, men fra mitt perspektiv så det det som skiller dødsangst fra annen type angst.
Ja, og så har du i sånt med edderkopper sånn, så kan du jo drive med noe eksponeringsterapi, ikke sant? Ja, det kan sånn. Du ikke med døden.
Nei, ikke,
det
jo den, ikke fullt ut hvertfall.
Kan ikke det. Og den uvissheten kring døden, det jo det som litt skummelt. Du vet jo ikke hva som skjer. Og det som interessant, for mange sier jo det at hvis du har en tro, så klarer du å akseptere døden på en annen måte.
Mm.
Men det viser seg at det ikke helt sant, altså.
Nei.
Det ikke fordi at det gjort noe, det jo gjort ikke så veldig mye forskning, men det gjort noen undersøkelser på det. Og om du ateist, eller om du har en gudstro, så kan du være like redd døden. Og om du har en gudstro, så kan du føle at Gud urettferdig. På den måten så får du en tilleggsdimensjon.
Ja.
Ja. Hvordan du klarer å forberede på døden, det jo veldig varierende utifra hvordan liv du har levd, på en måte. Hvordan relasjoner har du? For det klart at det handler mye om gjengen din, altså, eller flokken din. Hvordan har dere levd det livet dere har levd? Og derfor så det så lite fasit i det der. Fordi at det handler jo litt om hvor du står i livet, altså hvilke erfaringer har du med deg, hvordan har du levd livet ditt, for å takle det at du eventuelt nå ikke skal leve noe mer. Og det jo mange som sier at vi må leve i nuet.
Ja.
Ikke sant? Vi kan jo ikke leve som hver dag den siste. Det blir jo forferdelig strevsomt.
Ja, da blir det mye sånn der smeltet ost på min, og mye vin og sånn for min del.
Ja, det blir det.
For mye.
Og så det noen som tenker, for jeg har jo erfart, ikke sant, at det veldig mange som har stått på og strevet, har hatt drømmer, men ikke levd dem ut. Fordi at det skal de gjøre når de blir pensjonister. Og det sier jo noe om at her har vi ikke forholdt oss til at vi kanskje dør før vi blir pensjonister. Jeg har jo opplevd folk som har kommet inn med en alvorlig diagnose, og som har hatt et sånt liv. Hvor de sier at nei, vi har sparet nå, og vi skulle jo ta de reisene vi aldri fikk gjort. Og så dør den ene. Ikke sant? Så det noe om å leve ut drømmene sine. Og det viktig å prate om at vi ikke udødelige, altså. Hvis de tar et eksempel, et ektepar da. Og at de setter seg ned og prater om det livet de lever. Hva det vi ønsker ut av livet vårt? Det ikke meningen at den skal, for da blir det jo ikke noe trivelig å leve hvis den bruker opp alle pengene i dag, fordi at den kanskje ikke lever i morgen. Det blir jo meningsløst. Men det at den reflektere litt rundt døden, altså, hva døden for meg, hva tenker jeg om prosessen, hva jeg redd? Noen lurer jo veldig på hva skjer etterpå. Altså, det veldig mange nyanser, men at man kan ta en prat om det, kanskje litt i ny og ned, så døden blir en del av livet, for det den faktisk. For da kan det bli lettere når den tid kommer, at døden blir en realitet om kortere eller lengre tid.
Hvis du, hvis du snakker med en kreftsyk, ung, la oss si tobarnsmor, og dere går inn i tematikken, hun redd for å dø fra barna sine og livet sitt. Hva sier du da?
Det kjempevanskelig, fordi at det jo helt forferdelig, ikke sant? Det å skal dø fra små unger, og det ikke lett. Da det noe om å se på det nettverket vedkommende har, altså. For hvis realiteten at du skal dø, så må vi forholde oss til det. Og så blir det å se litt på hva det som kan gjøres for barna dine. Har de en god far? Har de besteforeldre? Har de, altså det noe med å hvis de har et trygt nettverk, men det jo ikke alt som har det heller, ikke sant?
Nei, og selv hvis man har det, selv hvis man har det trygge nettverket, så kommer du jo på et eller annet tidspunkt når du går gjennom disse grinnene, ikke sant, i de samtalene du møter dem i, så et eller annet sted så stopper det opp, og så det på en måte bare sorg igjen,
ja.
Eller frykt.
Ja, og det er sånn det er, faktisk. Men så er det.
Det er sånn det er.
Det er faktisk sånn det er, og det er fryktelig vanskelig å få gjort noe med, men det du kan jo se litt på, det jo rett og slett andre som har mistet foreldre. For mm. det finner du gjerne I noe nære eller litt mindre nære relasjoner. Og det går som regel veldig bra med barna, altså. Hvis de blir på en måte tatt litt vare på. Men det jo noen som mister alt når de mister mor. Ikke sant? Noen blir jo satt I foster. Det kjempevanskelig. Mm. Og det der den flokken din igjen, veldig viktig, sant? Det at du har noen du trygg på, som du kan prate med, som hører på deg, og som ikke bagatelliserer. For det det ramme alvorlig. Men det kjempeviktig, det at du først og fremst forholder deg til det elendigheten du har opplevd, altså. Det vonde, det vanskelige. Som venn nå, altså, så må du forholde deg til det. Du kan ikke bagatellisere det, fordi at da blir ikke noe annet troverdig.
Nei.
Så du må på en måte gå inn I, altså hvis jeg skal snakke med deg, så jeg måtte ha gått inn I den, de følelsene du har I forhold til det å miste, kanskje din følelse I forhold til det å være redd for å dø, det må han forholde seg til.
Ja.
Og så kan han da ta det andre. Og jeg mener at mange helsearbeidere også, så mange sykepleiere også, jeg kalte det altså, de la stemmen sin I folda, og alt ble så begredelig.
Ja.
Rett og slett. Og jeg har brukt humor på dødsleie, altså. Og det Men da skal du kjenne dem godt.
Ja.
Fordi at det kan jo bli fryktelig malplassert. Men hvis du kjenner folk godt, så kan det være en altså lettelse. Og det kan jo være en døråpner for å gå kanskje enda lenger ned I det som vondt. Det at, at vi bare mennesker, både vi som jobber med det, vi som venner, vi mennesker og kjenner på mye av samme frykten som du kanskje gjør. Men vi må klare å forholde oss til det som vondt, men så må vi jo tørre å fjolle litt.
Mm.
Og jeg tror det den medisin som har minst bivirkninger.
Eller fjoll? Har det. Fjoll, ja.
Ja. Og jeg husker jo da, for jeg stelte jo broren min siste måneden han levde, han var jo bare 30 år, og der var det jo, altså det var så fint egentlig, fordi at de kameratene han som absolutt ikke hadde tenkt seg muligheten for at de skulle dø, de kom på besøk. Vi hadde 8 stykker på besøk hver dag. Jeg trodde det skulle gå I vei for at de skulle liksom ha servering av den gjengen. Men så hørte jeg, fordi at jeg måtte prate dem inn, for de var redde. De var livredde. For hva skal vi snakke med en Konrad om, som han het. Og så sa han den samme han. Det bare å prate med han. Og du vet at det var jo noe vanvittig godt for han. Han var ikke redd for å dø, faktisk. Han sa det at jeg ser på det som, altså livet mitt ble ikke lenger det. Og jeg ikke urolig helse, og han bar ikke preg av det heller. Jeg synes det var fælt. Men vi fikk jo prate, ikke sant, om det han ønsket seg etterpå. Han planla begravelsen sin. Og for min, jeg hadde vel ikke dødsangst da, men sorg da. Det var jo mer det handlet om. Så var jo det kjempeviktig, det at vi kunne få prate, kunne få lov til å gråte I lag, rett og slett, for det var jo kjempetrist.
Mm.
Men det gjorde ikke at min dødsangst noe større. Han har trakk et feil lodd I livet, han altså, hadde uflaks, rett og slett, som skulle oppleve det. Han levde jo sunt, han var idrettsmann og sprang og alt sånn, og han skulle dø 30 år gammel. Jeg gjorde jo alt som var gærlig. Jeg lever jo fortsatt. Ikke sant? Men den, og de guttene, altså har jeg faktisk hadde kontakt med I ganske mange år etterpå, hvor de var altså så glad for at jeg pratet dem inn, for de var veldig usikre på om de turte, Men de kom jo igjen når de først har vært der. Og da satt de og flira. Det var mye humor der, skal jeg si det. Og det hjalp broren min. Og det har de også fortalt meg ettertid at det hjalp. Det at vi aldri glemmer at vi et menneske. Vi har mange sider ved oss. Og humor, fjolleri, eller hva du kaller det, det ganske viktig, altså. Og det det I en sånn prosess hvor du skal på en måte prøve å få redusert en angst for å dø, eller frykt for å dø.
Når man vet at man da snart skal dø, eller har fått en alvorlig diagnose eller noe sånt, det sånn at de du snakker med ofte har på en måte fått et nytt perspektiv?
Det veldig mange som sorterer I livet sitt. Og spesielt det I forhold til, det jo mange som har forhold til mennesker som veldig energikrevende.
Åja.
Ja. Og har sagt at, vet du, nå skal jeg bare forholde meg til mennesker som gir meg noe. Jeg orker ikke å bruke energi på å skal gi. Alle har noen sånne som bare suger energien ut av deg, ikke sant?
Mm.
Og det har jeg opplevd flere har sagt at nei, det skal jeg ikke bruke energi på lenger. Så det vil si at enkelte tar avstand fra noen det kan være veldig nære relasjoner av det. Det kan være mor-far. Mm. Jeg orker ikke å forholde meg mer til en far, for han har jeg måtte liksom hjelpe, jeg måtte ha vært en sterke, jeg måtte ha brukt energi for at han men det gidder jeg ikke lenger. Dette jo et bilde da, men det, det en del som sier det, altså, at nå skal jeg bruke den tiden på. Og så det noen som ønsker å realisere noen drømmer de har hatt. Og noen sitter jo, vi har jo en del som sitter i den situasjonen og ikke har en økonomi for eksempel, til å, for jeg har deg på telefon som, hun hadde ett ønske før jeg skulle, hun var alene, minste pensjonist, og så hadde jeg en søster som bodde 70 mil unna, og hun hadde ikke råd til å dra på besøk, og søstra hadde heller ikke råd til å dra ned til hun. Og da, altså vi har jo penger som vi gir, så vi klarte å hjelpe det, sånn at hun kunne, de kunne få møtes. Det var det hun ønsket å oppnå før hun skulle dø. Og da kunne jeg slappe av. Og det var det ene. Veldig lite. Veldig, ikke sant? Det noe du kan gjøre noe med.
Mm.
Og det, da synes jeg det, altså det blir så konkret, og så så lite egentlig, men det noe med å få avdekket det, og så viser det seg, for noen tør ut å ringe og si at jeg har så dårlig økonomi at jeg ikke får til Det, det jo en skambelagt det også, og ikke ha peng, ikke sant? Men det går an. Og derfor så det så viktig å være åpen og ærlig, både i nære relasjoner, og, og i forhold til de profesjonelle du har rundt deg. Altså. Det det.
Hva ditt råd til de som hører på, som ikke liker å tenke på døden, og aller helst lukker døra til den samtalen?
Ja, det, jeg må bare si da, at tenk deg om en gang til. Fordi at det ikke farlig å snakke om døden. Døden noe vi alle på en eller annen tidspunkt i livet må forholde oss til. Og mens vi frisk, så det faktisk lettere å prate om enn når det når det noe som kommer og truer oss på livet. Så jeg overbevist om at det å ha en åpenhet, ha noen nære som du tør å prate med, Det betyr veldig mye i forhold til den tida, når den tida kommer at du kanskje nødt til å forholde deg til det.
Mm.
Da har du vært gjennom noen refleksjoner, mens du ikke var så innmari redd, kanskje. Men at du har på en måte reflektert mer i forhold til det du har erfart med andre som har dø, og satt noen ord på det, og tenkt litt på din egen, hva er det du redd?
Vi har stadig vekk samtaler om døden hjemme, og jeg ønsker dem velkommen, ja. I hvert fall etter at jeg har laget denne podcasten her, så tenker jeg, jobben min jo ikke å si at vi ikke skal det, eller si dette kan vi ikke snakke om, eller nei, uffa meg. Jobben min jo å si, ja, det ikke rart at vi skal dø? Alle sammen. Du skal dø, og jeg skal dø en gang, og så sier ungen min, ja, men du skal kanskje ikke dø i dag. Nei, jeg har ikke tenkt å dø i dag. Altså, vi skal jo på hockeytrening i morgen, og det masse greier som skal skje. Og så smiler han sånn, ja, men kan jeg få litt ekstra god matpakke kanskje? Og så vi ute av det igjen. Og det var det. Det men hvis jeg tror det hadde blitt verre, i hvert fall med han, hvis jeg hadde prøvd å dytte den samtalen vekk. Ikke tenk på det. Ikke tenk på det når du skal sove. Alt det vi blir fristet til å si da, som foreldre.
Mm.
Skyve det vekk. Nei, det ikke noe farlig. Vi skal ikke dø. Altså, hvis jeg hadde sagt ting som for det første løgn, og for det andre hadde vært å skifle vekk de følelsene, så tror jeg bare de hadde kommet tilbake i større mån.
Klart det. Du skal ikke bagatellisere det. Du skal også si noe, men du forbereder jo ungene på livet, på voksenlivet også, med å være til stede og høre på, og på en måte bekrefte at det jo ikke alltid svar på her. Men det jo faktisk en del av livet. Mine sønner sier det at det har vært veldig greit å prate om det. Det har gjort noe med livet vårt. Det har vært åpenhet for å prate om at vi skal dø. Men de ser jo etter hvert som de blir litt større, så ser de jo at mest sannsynlig skal vi jo leve i god stund.
Mest sannsynlig skal vi jo leve en god stund. Men det tar ikke nødvendigvis dødsangsten hensyn til. Så hva gjør man da? Det skal du snart få høre mer om her i Hei Døden. Fonus begravelsesbyrå samarbeidspartner og sponsor av Hei Døden. Det betyr at jeg kan ta med spørsmålene dere sender inn til gravferdskonsulenten i Fonus. Også denne uken så handler spørsmålet om økonomi. Forrige uke så anbefalte jo Kenneth å fokusere på musikk fremfor blomster hvis man hadde et litt strammere budsjett for begravelsen. Maria har lyst til å minne oss på at vi også kan bidra en del selv.
Ja, man kan gjøre masse selv. Vi kan lage programhefter selv. Plukke blomster selv, og vi der hele tiden til å rådføre og veilede hvordan de kan gjøre det fint.
Men det litt sånn, hva vil du si til de som synes det litt sånn flaut eller skamfullt å spørre om det, eller sånn, ja, hva vil du si til dem?
Ja, det kan være fint å gjøre ting selv også, så det må ikke være å betale oss for at vi skal gjøre alt. Vi kan fortelle dem hva de kan gjøre selv, og det kan være fint å være med og bidra til det selv også.
Dødsangst når man vet at man snart skal dø veldig forståelig. Men hva når du frisk som en fisk? Jeg har selv kjent litt mer etter i kroppen min de siste årene. Jeg har lurt på om jeg har hatt kreft eller kanskje blodpropp. Jeg har vært litt mer engstelig for at det skal skje noe med barnet mitt. Og det jo ikke så rart når man har fått døden i fleisen. På en måte, da kan man bli litt mer på vakt. Og for Sebastian som sendte meg mail i sommer, og for flere av dere andre jeg har snakket med, så kan den angsten for at vi en dag skal dø bli så overveldende at den kan ødelegge hverdagen. Og for å finne ut av hva man kan gjøre med den angsten der, så har jeg fått tak i selveste professor Ingvar Wilhelmsen. Og jeg sier selveste fordi han både har vært en del på TV, han kalles ofte hypokondrilegen, og holder foredrag for fulle hus over hele landet om hvordan man kan bli sjef i eget liv og bli kvitt angsten sin. Ingvar en travel mann, han bor som regel i Bergen, men akkurat i dag han i Oslo, og jeg har møtt han på hotellet, faktisk inne på hotellrommet hans, for å få noen konkrete råd til Sebastian og til oss andre.
Jeg heter Ingvar Wilhelmsen, og jeg lege, pensjonert lege da. Og har nå jobbet som lege, spesialist i indre medisin og fordøyelsessykdommer og psykiatri. Og siste par 20 årene av arbeidslivet mitt, da jobbet jeg som professor og underviste legestudenter i Bergen i indre medisin. Nå jeg pensjonist og gjør seg vel.
Og du kjent under navnet hypokondrilegen.
Ja, så jeg har undervist i indre medisin og det har vært litt som mitt fag, men så jeg jo psykiater også. Men jeg har ikke hatt psykiaterstilling på veldig lenge, 28 år tror jeg. Men jeg har hatt en liten hypokondriklinikk, en dag i uken, prekker bare om hypokondre, og det gjør jeg jo fortsatt.
Så professor og psykiater og lege da?
Ja.
Jeg lurer på om du kan definere dødsangst for meg.
Ja, dødsangst, altså angst generelt, er jo en helt normal reaksjon. Hadde vi ikke hatt angstreaksjon, så hadde vi ikke overlevd som menneske eller individ. Så angst i prinsipp er jo en veldig bra ting når du er i fare. Og det å være redd for å dø, tror jeg, er helt normalt. For det er så ukjent, og det er jo slutten av livet. Sånn at nå skal du, ingenting skal du mer skal du oppleve. Ikke får du snakke med noen, ikke får du se hvordan det går med barn, eller barnebarn, eller venner. Eller... Så det er jo ikke rart at folk er redde for døden, helt normalt, tror jeg. Så dødsangst er antagelig den angsten knyttet til det ukjente døden. Vi vet ikke hva som er etterpå. Vi kan tro, vi kan håpe. Så jeg tror det er en normal reaksjon. Så i utgangspunktet, helt ok å ha. Men så må vi på et eller annet punkt i livet bestemme hvordan vi skal forholde oss til døden. Og så dette skremmende, dette ukjente. For det gjelder jo livet helt generelt, at vi får ikke kontroll på det meste. Og døden er jo prinsipielt ukontrollerbar. Vi aner ikke når vi skal dø, vi aner ikke hvordan eller hva. Vi aner ikke hvordan det er. Så, og alt usikkert i livet, som er det meste da, det må vi forholde oss til på en eller annen måte som vi bestemmer selv. Og da spørs det hvilket mål vi har. Hvis du vil ha et mål om å slutte fred med døden, den er jo en fiende. Jeg tror de aller fleste beholder et negativt syn på døden. Altså, det bør ikke bli en venn. Den er en fiende, det kan være helt grotesk av og til. Og man skal være ganske syk, ganske dårlig, kanskje veldig gammel og lei av livet, hvis det går an. Da kan det kanskje bli en befrier. Men vanligvis er det en fiende. Så man beholder et negativt syn, men på et eller annet tidspunkt, og hos de fleste i løpet av ungdommen, så slutter man fred med at denne kan ikke gjøre noe med. Jeg anerkjenner at den kommer, men nå skal jeg bruke livet til å leve, ikke til å ikke dø. For hvis man ikke velger den holdningen, men velger andre holdninger til døden, da vil døden kaste en skygge inn i livet, som da litt unødvendig etter min mening. Så må vi også lære oss å forholde oss til usikkerhet. Og det er det som er det å klue. Er vi villige til å akseptere livets usikkerhet? For eksempel i forhold til døden. Men altså, det å fornekte er jo antagelig ikke så veldig lurt. Og heller ikke da å være så opptatt av det, at det er det du går til, og tema ditt i hverdagen. dødsangst og redd for det, bare kvier deg til den dagen og sånn. Det høres jo helt veldig tungt ut, begge de. Den ene fornektingen er jo ikke så tung for den som gjør det. For de går noe lykkelig omkring og later seg de udødelige. Mens det er jo verre egentlig å være veldig opptatt av det. Mm. Det er mer lidelse for den som har det. Så man må finne det en balanse, da du aksepterer det, men ikke gjør det til et sånt hovedpoeng i livet. For jeg ser på livet som at det er to bøker jeg snakker om. Det ene er fortiden. Den starter når vi blir født, og så ender han akkurat her i dette sekund. Og det sekundet vil jo da bevege seg minutt for minutt, sånn som TV-programmene gjorde. Men den er helt uforanderlig, fortiden. Vi kan ikke gjøre noe med den. Ingenting kan gjøres annerledes enn akkurat sånn som det blir gjort. Men vi kan bla i den boken. Vi kan trekke frem minner, gode og dårlige, og så videre. Og så har vi en annen bok, det er fremtiden. Den er helt lukket. Der kan ikke vi smugtitte, vi kan ikke forberede oss, vi kan forberede oss på det vi vet skal komme, for eksempel døden da. Men ellers vet vi ingenting hva som skal skje i den fortiden, i fremtiden mener jeg. Det kan hende ikke kommer engang. Mm. Så det vet vi ingenting om. Så den usikkerheten der må vi forholde oss til, og tåle og ikke vite. Håpe og planlegge, det er greit, det må vi gjøre. Men mellom disse to, der ligger her og nå. Og det er her og nå. Vi kan reflektere, handle, leve livet. Og da må vi selv velge hvordan vi lever livet. Sånn som de som hører på denne podcasten nå. Det som er der og da for oss akkurat nå, det ligger i fremtiden. Så vi vet jo ikke om vi får oppleve at de hører på, eller hvor lenge vi lever. Men de vil jo oppleve det der og da. Mm. Og så får de ta det til seg og reflektere over sitt forhold til døden, og få det på plass. Det er en holdning som vi bestemmer selv. Full frihet.
Ganske ofte når jeg hører deg prate, så sier du så kloke ting. Og så får du det til å høres veldig lett ut. Og så vil jeg bare anerkjenne at, fordi alle vi som hører på, der hvor du hører på nå, du som sitter og hører på dette, jeg tenker sånn, ja, nå sier han at jeg bare skal akseptere at jeg skal dø en gang. Men hvordan gjør man det?
Det er mye som er lett å si som er helt sant.
Ja.
Og det skal sies. Og det er ikke det å velge en ny holdning til døden som er det vanskelige. Men det er lett å erkjenne akkurat her og nå. Ok, jeg er dødelig, og jeg skal akseptere det. Det som er utfordringen er å oppføre seg som man mener det.
Mm.
Hvis vi tar en analogi til et helt annet tema. Folk kan lett si, jeg skal slutte å røyke. Og hvis de sier det til meg, en pasient, Wilhelmsen, jeg har tenkt å slutte å røyke. Åh ja, mener du det? Ja, det er det de er litt i tvil om. Da kan de glemme det, sier. Da bør ikke du si det en gang.
Nei.
For at hvis du skal slutte å røyke, så må du oppføre deg som du mener det.
Ja.
Og en som sa, ja, mener du ikke røyke? Ja, det jeg mener. Oppføre deg som du ikke røyker. De røyker ikke de. Sånn at hvis man skal si, for eksempel, ok, jeg skulle ønske at jeg kunne slutte fred med den tanken at jeg en gang skal dø, sånn at den ikke skal plage meg så mye. Da må du oppføre deg som du mener det. Det vil si, hva er det du gjør i dag som er overdrevet i forhold til det som de fleste nordmenn gjør i forhold til døden? De som aksepterte det. Hva er det du holder på med? Hva som gjør det til ditt tema? Jo, antagelig vil de når de får tanker om døden, forfølge de. Gi de mye oppmerksomhet.
Mm.
Og da styrker de tanken. Da gjør de det til et stort tema i livet sitt. Og hvis de begynner å fantasere i tillegg måter å dø på, hvor fælt det blir, hvor ondt det blir, hvor fælt det blir for de som er igjen, alt mulig sånt, så vil gjøre de døden til noe stort og noe skremmende, og gir han mye mer makt inn i livet enn han behøver å få.
Mm.
Så, eller kanskje de handler på ting, handler i den forstand at de begynner å unngå, for det gjør man med alle angster. Man unngår å sikre seg. Og en unngåelse kan være for eksempel aldri gå i begravelse, aldri ville snakke med noen ved døden, aldri lese dødsannonser, og så videre. Sånn at hvis de nå skal endre stil, så begynner de intellektuelt, kognitivt, aksepterer. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Og det vil jo de fleste akseptere. Det er jo sant. Og det må jo være andre mene noe som er sant, mener jeg. Det skulle ikke være så stor kunst.
Nei,
det høres noe ikke
så langt
vanskelig.
Alt vel.
Ja, så du får akseptere det da, intellektuelt. Men så må du altså i livet sjekke hva er det jeg har unngått, hva er det jeg har prøvd å sikre meg i forhold til døden, for da skal de altså legge om stil. Du skal unngå unngåelser og slutte å sikre deg på en eller annen måte. Og det er jo det som blir det konkrete oppgaven i livet. Da må de bli litt bevisst. Hvor mye tankekraft bruker jeg på døden egentlig? For det er jo bortkastet tankekraft. Den tar deg jo vekk fra livet faktisk. Sånn som de som jeg snakker med, som prøver å kontrollere døden, de er så redde for å dø fra barna sine, for eksempel. Så det at de blir så opptatt av døden og begynner å sjekke kroppen og blir så livredd for ting som kan skje, det tar de jo vekk fra de barna som de egentlig er så veldig glad i.
Mm.
Sånn at de bruker en del av livet til å ikke dø, i stedet for til å leve. Så de må da for det første akseptere at de ikke vet det. Så kan de jo velge å tro at de er friske inntil videre, hvis det er en hypokonder, sånn at de kan liksom leve et liv i fred og ro. For den freden vi kan ha i livet vårt, den kan vi ikke vente til vi er helt trygge med å få. Da får vi det aldri. Vi må velge det. Vi må si til hjernen vår, hjerne, faren er foreløpig avblåst. Jeg er hverken døende eller i livsfare, så nå skal jeg bruke livet foreløpig til å leve inntil videre. Så vil jo det endre seg, at man får en sykdom. Da vil det jo bli potensert. Hvis du får en alvorlig kreftlidelse med dårlig prognose, så rykker jo døden nærmere.
Ja, for det lurer jeg på. De som ikke er døende nå, altså ja. Vi er jo alle døende på en måte, ja, men de som ikke vet at de skal dø snart, ja. Er det samme råd? Eller hva vil du si til de som vet? De har fått en diagnose som kommer til å ende med døden, og de blir redde, fordi nå forandrer livet seg fullstendig. De får vite at de skal dø fra ungene sine eller partneren sin tidligere enn de hadde trodd. Hva vil du si til dem?
Ja, de er så forskjellige. Altså, jeg har så ikke en ting jeg kan si til folk som har fått en alvorlig diagnose med dårlig prognose, og som enten er på palliativ avdeling eller ikke får mer behandling eller hva det er. Men det som er i hvert fall en trøst for de fleste, er at de fleste mennesker takler ekte problemer bedre enn tenkte. Så de takler gjerne sin sykdom bedre enn de hadde trodd. For de hadde jo ikke noe valg, de kunne ikke velge den vekk. Og ekte problemer er jo begrenset av virkeligheten, tid og rom og sted. Så der kan du sette i gang med mester, du kan få hjelp, du kan få støtte, du kan få behandling, du kan få blomster og alt mulig.
Mm.
Så det vil de fleste normale folk takle, hvis ikke de er helt ute å kjøre. Men så nærmer det seg døden, da kan det jo bli, da er vi så individuelle. Og det tror vi skal gi folk full rett til å være. Det er ingen generelle råd som gjelder da. For at var du innadvent før du fikk kreft, så er du antagelig innadvent etterpå.
Mm.
Var du utadvent, så er du sikkert det selv om du har fått kreft. Sånn at de innadvendte, de går ikke rundt og gråter og forteller alle at de har fått kreft. De gråter gjerne i ene rom. Og det må de få lov til. Og mens de utadvendte preker i vei og er rasende og sint og kommer gjennom alle disse fasene. Det er jo sånne faser man sier om ved kriser, snakker om sånt. Først benekter du litt, og så skal du erkjenne, og så skal du nyorientere deg og sånn. Men det er ikke alle som følger de her fasene. Det husker jeg fra når vi begynte med sånne kurs på 70-tallet. Med krisefaser og dødsfaser og sånn, du skulle liksom, men så var ikke alle som følte de, og da fikk vi et begrep som heter pathological dyers. De døde feil. De hadde for eksempel ikke vært inne om sorgen først, og det der vært litt sint og lei og, men altså det er bare fordi at de behandlet det inni seg, og det må de få lov til. Det er ingenting som heter pathological dyers. Folk må dø akkurat den måten de vil selv. Det som kan være vanskelig for andre er jo hvis de er veldig positive, akkurat som de ikke forstår at de skal dø. Det er jo sikkert ikke så dumt for den som har den tanken, hvis han greier å mene det eller hun. Men litt vanskelig for de rundt, for du får ikke tatt helt sånn farvel. Men kanskje vi må akseptere det også. At folk er individer, de bestemmer selv hvor positiv eller negativ de vil være, frem til de ikke lenger dør eller har noe valg. Så jeg vil gi folk full frihet, derfor gir jeg ikke et spesielt råd.
Nei, men la meg grille deg litt hardere. Fordi la oss si at vi i denne gruppen med folk som hører på, noen er innadvente, noen er utadvente, mm-hmm. noen tar det med liksom spenst i steget og tenker jeg skal bare fokusere på det som er positivt. Man kan rydde i det, hva handler egentlig denne redselen om? Er det ting jeg ikke har fått gjort? Er det ting jeg ikke har fått sagt? Har jeg ikke levd livet mitt kanskje sånn som jeg vil? Du kan få gjøre den opprydningsjobben. Og så ser jeg inn i mitt hode som at man kommer liksom innover i en slags sti, da, og man rydder opp, og så får man på en måte gravd litt i hva det jeg går og har denne angsten for, og hva handler den egentlig om? Handler den om at jeg er redd for å ha vondt, for eksempel, eller er det noe annet? Og så rydder man og rydder man og rydder man, og så kommer man helt innerst, og der er det en slags sånn grinn, en sånn blindvei kanskje. Bare, jeg vil ikke leve. Jeg vil leve med folka mine. Har du noe råd til dem?
Altså, jeg skal først si det første du sa, før du kom til denne greien, at man skal rydde opp.
Man kan
rydde opp. Ja, man kan rydde opp. fortiden kan man ikke endre på, som jeg sa. Sånn at hvis du angrer på ting du har gjort eller ikke gjort, så får du komme til rette med det. Tilgi deg selv og så videre, eller tilgi andre, eller det får du gjøre som du vil med. Men så var det noe, nevnte du noe at det var ting du hadde lyst til å gjøre før du dør, som du ikke har gjort, men som du kanskje kan gjøre. Mm. Men da er det jo kvikknevek til, da må du jo gjøre det.
Ja.
Da er jo tiden for å gjøre det nå. Sånn at alle de tingene du kan gjøre noe med, det må du gjøre nå. Det gjelder jo grunn av oss alle at vi må tenke oss litt om hva vi bruker livet til, og har vi noe vi vil gjøre, du bør ikke utsette det hvis du kan gjøre det nå. Det var noe. Men så kommer du til den innerste grenen, og jeg vil ikke si så mye til de før jeg eventuelt ble bedt om å si noe. Sånn at det gjelder alle sånne litt vanskelige samtaler folk kan ha med folk. For eksempel, ta et helt annet eksempel, hvis du kjenner en venn som drikker mye, så kan ikke du si til han at nå må du begynne å drikke mindre. For det vet jo han at det kan ikke du bestemme, og det vet du også egentlig. Det bestemmer han. Men det går an å spørre, synes du at du drikker passelig? Hvordan er det drikkemønstret ditt? Ja, det er jo midt i blinken det. Å ja, men da bør vi ikke snakke mer om det. Nei, jeg drikker litt mye. Ja, skal vi snakke litt om det? Og så da blir du invitert inn i samtalen. Så hvis det er en så er det helt på slutten, og hvis jeg skulle, så vil jeg først høre hvordan er det med deg akkurat nå, i forhold til dette at du snart skal dø. Erkjenner du det forresten? Bare hør om de erkjenner at de snart skal dø. Ja, så kommer du med det du sa i sted, at nei, jeg vil ikke dø. Ja, det skjønner jeg godt. Men erkjenner du at du skal, med all den smerten som det medfører sikkert, og som vi ikke kan helt forestille oss, vi som ikke har vært der enda. For det innbiler meg. Men du står jo helt fritt, vil jeg si til vedkommende, hvordan du forholder deg til dette. Ikke noe press. For det vet vi at hvis du prøver å presse folk til en holdning som du mener er fornuftig og lurt, så møter du motstand. Da blir det bare verre. Så jeg vil ikke bestemme hvordan de skal dø, det må de bestemme selv, og hvilken holdning de skal ha. Men hvordan ser du på det nå? Er det noe du skulle ønske at du så annerledes på? Du er så redd for å forlate dine kjære, hvis det var et poeng for deg, det nevnte du. De kommer med sånn utsagn. Ja, det er jo vondt. Jeg tror ikke man kan ta vekk smerten ved det. Men hvilken holdning skal du ha til det? Det kan du faktisk velge. Skal du velge å tro at de går gjennom en sorg, men at de vil takle det? Med andre ord, stoler du på at barna dine, eller ektefelle dine, at det er normale mennesker som kommer til å takle dette her?
Men din egen smerte, altså din egen
jo,
smerte.
Jo, men den takler jo vi. Altså, vi må takle vår egen smerte.
Ja da, men hvis du er den som er døende da, hvis jeg er den som er døende,
ja,
og jeg har masse smerte, hvordan takler man sin egen smerte da? Er kanskje det? Hvordan takler man smerten over at man skal dø?
Det er ikke noen annen måte jeg vet om enn å erkjenne det. Å kjenne på fortvilelsen over å skulle dø snart. Det er jo en fortvilelsesituasjon, og hvis du absolutt gjerne skulle leve, du er for ung, det er for fælt, så erkjenner vi alle at det må jo være helt forferdelig. Men det er noe som er så personlig at det kan ikke andre anvise deg hvordan du skal ta.
Nei.
Det må vedkommende ta selv, ut fra sine forutsetninger. Og der er jeg enig at jeg foreslår ikke for folk hvordan de skal ta ting. Jeg bare hører om de forholder seg nå til dette på en måte som de ønsker å forholde seg til det på. Altså hvis de sier at jeg vet at det ikke er noe håp, og jeg vil ikke høre noe håp, for det er ikke noe. Nei, helt ok. Jeg er enig med deg.
Jeg tror jeg leter etter en slags anerkjennelse, eller som du sier, da vi må takle den smerten selv.
Ja.
Og den... Det er jo ganske hardt å høre, og helt sant.
Helt sant. Og derfor behøver ikke du lete etter de gode setningene eller de gode rådene i en situasjon der de ikke finnes.
Nei, men for meg selv da, hvis det hadde vært jeg i den situasjonen, ja. Så det trenger ikke å være at jeg skal være... En rolle er å kunne si det til min far eller til noen jeg kjenner som skal dø. Men noe annet er hvis jeg selv står ved min Instagram, og jeg vil ikke dø, jeg har ikke lyst,
nei,
jeg skal det likevel...
Mm-hmm.
Jeg er ute etter noen beskrivelser av hvordan den aksepten da foregår. Altså,
Det tror jeg er veldig individuelt, og det må hver enkelt håndtere selv.
Ja.
Jeg tror for eksempel at det å dø, den dagen jeg skal dø, jeg tror at det å dø er veldig ensomt. Altså selv om folk sitter rundt sengen, kanskje barn og ektefelle, hva vet jeg, og så vet jo jeg at de skal ha en sorg, men de skal nå ha en fest da. Etter at jeg er død, den skal ikke jeg være med på. Det selvfølgelig veldig ensomt, for du den eneste i det rommet som skal dø. De andre skal leve videre. Og den smerten kan ingen håndtere anten meg i min situasjon da. Jeg vet jo ikke hvordan jeg beverer om meg. Det er helt avhengig av hvordan du dør. Og om du er i en morfinrus, eller om du er i stand til å tenke i det hele tatt, eller hva du er. Jeg var hos min bror når han døde, 66 år gammel. Og han ba uttrykkelig legen om å få dø i en morfinrus. Og det fikk han. Så for han fikk jo bestemme det. Og selv om han nektet til det siste at han skulle dø, så når det gikk mot slutten, altså, men det var hans valg. Så det var en måte å takle den smerten på. Som ja. Han valgte. Men jeg kunne ikke gjøre å si at folk får ingen morfinrus på slutten. For det er noen som ikke vil ha den. De vil være tipptopp oppe i hodet.
Ja, men det er fint at du sier det. Jeg har lengtet litt etter at noen skal si det sånn. Det er ensomt, og det er vondt.
Ja, jeg tror det er potent. Og så livet er jo ensomt generelt.
Ja.
Det tror jeg faktisk. Vi er alene rundt omkring. Og selv om vi er i fellesskap, så er det en ensom greie. Det er så mange ting du må bestemme og orientere selv. Og det potenseres når du skal dø. Tror jeg. Ensomhetsfølelsen er enorm antagelig, siden alle de andre skal leve videre. Men akkurat sånn er det.
I forrige sesong så hadde jeg en venninne, mamma og pappa, og meg for så vidt, Vivi heter hun, som var terminal eller døende, så hun døde i løpet av sesongen.
Okay.
Og hun hoppet også over de der stegene som du snakket om. Hun gikk rett i sånn, jeg skjønner ikke hva som skjedde med meg, jeg gikk rett i aksept. Ja. Men jeg har jo ikke tid til å gjøre noe annet enn å kose meg glugg de månedene jeg har igjen.
Ja, jo, super.
Fantastisk dame. Du hadde likt henne godt. Og hun sa også, ja, jeg er ikke klar for å ligge i den kista. Der har jeg en bøyg igjen.
Ja.
Men jeg er litt nysgjerrig.
Ja, nettopp. Ja, det er jo en helt akseptabel og fin måte å ta det på, og få både henne og de rundt helt ok. Det er ikke noe skurring med den. Hun må få lov til å leve livet til siste sekund. Og akkurat at hun lurer litt på hvordan det var i kisten, det er jo helt naturlig tanke.
Ja.
Hvordan er det egentlig? Er det helt slutt? Eller kommer vi i den tunnel, og får vi se noe lys? Og det er jo helt avgjørende hvilken tro du har. Men det kan ikke vi få, det må jo hver enkelt. Vi kommer tilbake til at hver enkelt må bestemme hvordan de ser på livet etter døden, om det er et liv, om det er ingenting, og så videre. Det er jo sånne helt private greier som ikke er hver enkelt av oss ved å blande oss opp i en gang.
Frem til du står der og nærmer deg døden, ja. Så kan du velge en hel rekke ting.
Ja.
Det du ikke kan velge er som regel å ikke dø. På et eller annet tidspunkt så ender vi alle der.
Ja.
Og da er det liksom, dytter jeg frem mot den innerste grin der,
ja.
Så du får rydde unna på veien, hva er det man ønsker, hva er det man ikke ønsker, hva er det som er hensiktsmessig for meg. Og til slutt så kommer vi til at da er det slutt.
Da er det slutt, da er det helt slutt. Og da er det begravelsen, og de skal ha den festen, og du er ikke med lenger. Så hvis de vil si noe til deg, så får de si det før du dør. Og hvis du vil si noe til dem, så får du si det nå mens du noen er klar. Og det der fine i dag, er at man kan til en viss grad regissere hvordan man dør, altså til en viss grad, sier jeg. For eksempel den morfinrusen som er brovalta, hvis du er på sykehus. Men hvis du vil være hjemme, så må du regissere det så godt du kan. Man kan faktisk påvirke det litt, sånn at du legger til rette for at avslutningen blir, den brutale avslutningen blir så god som man kan bli. Men det er klart døden er et fenomen som er en fiende for de aller fleste.
Og så han lytteren jeg har snakket med, som er ung og frisk og har fått en eksistensiell angst, dødsangst midt i livet. Når man får litt sånn angst midt i livet og ikke skal dø, og tenker, men han sier i hvert fall, jeg ser på livet mitt og tenker, herregud, jeg skal dø en dag. Hva er det jeg holder på med? Har folk skjønt at vi skal dø en gang? De bare surrer rundt og handler julegaver. Som om,
det sier jo de som har fått en kreftdiagnose, så går de til byen. Og da later jo folk så ingenting. Og går rundt og gjør sånne ting. Men jeg tror det må de også erkjenne. At livet går videre. Og livet er jo ikke at du hele tiden sitter og tenker gjennom dype spørsmål. Livet er jo veldig mye hverdager. Du må handle inn mat, du må lage middag. Det er jo ikke så veldig dypt og veldig filosofisk. Så det må de erkjenne. De som er så utrolig, nå må vi være opptatt av døden og de alvorlige tingene. Ja, men livet er fullt av hverdager. Og han er unge filosofen din. Altså, han kan godt snakke med folk om at det tar slutt en gang. Og de gamle grekerne husker at du skal dø. Men det skal altså være ikke for at du skal være opptatt av døden, men at du skal bruke livet til å leve. Det er det som er hele poenget med det. Og det er jo det kanskje han ønsker. Og til og med kjede seg, det er faktisk undervurdert. Parasympatisk hvile, så det heter det. Det er veldig restituerende. Så vi må unne oss de der hverdagene der det ikke er fest og ikke så alt mulig. Vi må slappe av.
Hvordan forholder du deg til din egen dødelighet da?
Jeg er 74 år. Jeg tenker at jeg kommer nok til å dø. Og folk spør meg, Wilhelmsen, du nærmer deg gjennomsnittsalderen som er et par 80 eller hva det er for menn. Og da sier jeg at da tenker jeg sånn at statistikk gjelder ikke for den enkelte. Og dessuten, de som trekker ned gjennomsnittsalderen, de er jo allerede døde. Så gjennomsnittsalderen på 74-åringer er ikke så lav. Den er høyere. Men det gjelder ikke for meg. Så jeg bare tar en dag om gangen, og jeg planlegger jo selvfølgelig. Jeg har lagt planer for neste år. Masse foredrag jeg skal holde. Men jeg anerkjenner at hvis jeg dør, så kommer jeg ikke til å holde det. Men jeg har et ganske avslappet forhold til at jeg kan dø anytime.
Og emosjonelt da, for dette...
Ja, det tror jeg. Og jeg har skrevet, vi har skrevet, meg og min kone, vi har skrevet testamentet, vi har skrevet fremtidsfullmakt. Og emosjonelt, ja, jeg er redd til å dø, tror jeg. Men jeg håper jo, jeg hører til de som har lyst til å leve. Jeg synes det er gøy å leve. Jeg synes det er kjempegøy å se om Brann blir seriemester. Det vil ikke bli i år, kanskje det neste år. Altså, det er mye så gøy, så jeg liker ved livet. Men jeg aksepterer fullt ut. Det kommer til å ta slutt. Og det kan ikke jeg gjøre noe med. Så det er både emosjonelt og teoretisk. Tenker jeg at det får vi se.
Hvis jeg skal oppsummere det jeg har lært av Else og Ingvar i denne episoden, da, så er det sånn at det er mye i livet vi overhovedet ikke har kontroll på. Det aller meste faktisk, det er helt og holdent utenfor vår kontroll. Og både Else og Ingvar er enige om at det kan være vondt og ensomt og skikkelig vanskelig. Spesielt når man kommer til den der innerste grinden, hvor det ikke er noe mer å gjøre. Det var veldig deilig at de anerkjente det, begge to, synes jeg. Vi har ingenting vi skulle ha sagt når det gjelder fødselen vår, hverken at vi blir til i utgangspunktet eller hvem vi får som foreldre. Vi har ikke noe kontroll på genene våre, hvilket miljø vi fødes inn i, hvilket land eller hvilken politiske situasjon. Og så har vi null kontroll på når vi skal dø eller hva vi skal dø av. Listen over hva vi ikke kan kontrollere, den er innmari lang. Likevel så går vi rundt. Og jeg sier vi, for jeg tror det gjelder flere enn meg. Vi går rundt og later som vi har full kontroll på det meste, at det er liksom opp til oss. Men døden er stort sett ikke en av de tingene vi kan kontrollere. Så nøkkelen må jo da bli at vi gjør noe med det vi faktisk kan gjøre noe med. Vil du leve som bonde, men jobber som revisor? Vil du snakke mer med barna dine enn det du gjør nå? Vil du bruke flere timer i naturen og færre i sofaen foran TV-en? De tingene kan du ganske ofte gjøre noe med. Vil du at asken din skal spres på havet ved hytta når du en gang dør? Det kan du planlegge for. Apropos aske, i neste episode av Heidøden så skal vi besøke et krematorium. Jeg er nemlig veldig nysgjerrig på å finne ut av hva som skjer med den døde kroppen mellom bisettelsen, når man sier ha det til kisten, og urnenedsettelsen. Hvis du har spørsmål om kremasjon, eller helt andre spørsmål om døden, som du vil at jeg skal finne ut av, send dem til meg, enten til heidoden på Instagram, eller på mail til heidoden@klynge.no. Tusen takk til de av dere som anbefaler og deler denne podcasten i sosiale medier og skravler om den til venner. Det betyr så mye. Vi som lager Heidøden, det er meg, Thea Klingenberg. Sofie de Rohan Birkeland er produsent, og hun har også laget musikken sammen med Stefan Lyngve.
Produsert av Klinge.